Привіт, друзі! Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на нашу сторінку на Facebook, поставте нам також 5 зірочок на Spotify. І головне, якщо вам подобається наш контент, поширте його серед своїх друзів. А тепер насолоджуйтеся новим епізодом.
Набрати м'язову масу, або схуднути, або просто тримати себе у формі, стати сильнішою, швидшим. Все, що може людина хотіти.
А що для кого? Я не знаю. Людина приходить із зайвою вагою. Що їй треба робити?
В першу чергу ми розвиваємо серцево-судинну систему. І тут неважливо, які цілі цієї людини.
Людське тіло – це взагалі підступне створіння. Прогрес, він лежить за межами твоїх поточних можливостей.
Що треба працювати завжди, чергувати вправи між собою. У нас є три види вправ. Це є глобальні вправи, регіональні і локальні.
Тіло людське надзвичайно ледаче. Там, де воно дійсно може зекономити, воно буде економити.
Треба варіювати трошки ці площинами роботи суловів. Збільшувати активність, зменшувати калорії.
Але я сьогодні дуже багато чому навчився. Дякую, Катя. Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. Сьогодні з вами Павло. І зі мною знову продовжуються наші корупційні зв'язки. Особисті зв'язки. Чудова гостя Катерина Діденко. Катя, привіт.
Всім привіт. Привіт, Паша.
Сьогодні ми поговоримо про таку тему. Ми хоч з Катею одногрупники. Ми вчилися в Могилянці на хімії. І оскільки ми вдвох хіміки, ми будемо говорити про спорт. Ми вже трошки торкалися теми спорту, через те, що це моє хобі. Я ходжу в тренажерний зал, піднімаю якусь вагу, але в мене це хобі. Але Катя в цьому знайшла себе з професійної точки зору, і Катя – професійна тренерка з фітнесу. Я не знаю, зараз ти розкажеш, з чого ти тренерка, і в чому ти розбираєшся, і про що ми можемо сьогодні поговорити.
Перше, свою кар'єру фітнесу я почала з групових занять. Оскільки мені здавалося, що це прикольно вести групу, займатися самій. Але потім в якийсь момент я відчула, що не вистачає знань і хочеться чогось більшого. І найбільше в житті я люблю дослідження. Тому я вирішила поєднати якби спорт і дослідження в плані того, що я вивчаю людське тіло і далі допомагаю розвиватися людям у фітнесі з точки зору досягнення їх мети, але в першу чергу це здоров'я. І далі вже інші цілі, такі як набрати м'язову масу, або схуднути, або просто тримати себе у формі, стати сильнішою, швидшим. Все, що може людина хотіти.
Окей.
Okay. Тобто я як персональний тренер, комплексний, який починає з здоров'я, вивчення рухів клієнтів, а потім працюємо вже на досягнення якоїсь там цілі.
Окей. Okay. Це дуже круто, бо в мене, в принципі, був такий самий підхід. Я коли почав тренування, тренувався зовсім несистемно, я не розумів, що відбувається. І як наслідок, в мене не було жодних результатів. Там ні силових, ні вагу я не втрачав. Нічого не відбувалося. Ти нібито і ходиш, займаєшся там 3-4, можливо, 5 разів на тиждень. Але твої здобутки, їх не існує. І тому я дійсно також почав вивчати тему. І давай, значить, обговоримо з тобою, як зі спеціалісткою, бо я все-таки цим займався як хобі і, в принципі, тільки для себе. Я знав, що мені цікаво. Мені там цікаво там стати сильнішим. І швидкість. Я не знаю, як там при моїх параметрах там зріст, вага, розвивати швидкість. Я думаю, я пробіжу 50 метрів, і я просто впаду і помру, і мене поховають. І я думаю, це просто не для мене спритність розвивати. Ну, давай з тобою поговоримо про фітнес. Які варіанти, які опції, які можливість спрямування?
Давай, по-перше, почнемо з того, взагалі, що фітнес, його можна поділяти на два різні види. Перший вид – це кардіореспіраторний фітнес, інший вид, як можна об'єднати силовий. І таким чином, якщо беремо кардіореспіраторний фітнес, це здатність нашого серця і легенів працювати у процесах фізичної якоїсь активності. І силовий фітнес – це вже більш про силу м'язів, про витривалість, силову витривалість м'язів, про швидкість їх. Це вже сюди можна віднести. І кожен з цих видів фітнесу, його можна поділити також на три різні етапи. В залежності від того, з якими даними вихідними прийшла людина. Тобто, чи був в неї попередній досвід у фітнесі, чи вона вела абсолютно там сидячий образ життя до того. Так? І також залежно від того, які цілі ця людина хоче досягти. Тобто, перше, це як базовий рівень. Якщо говоримо про кардіореспіраторний фітнес, то людина, яка не може протягом 30 хвилин кожного дня, якнайменш 5 днів на тиждень, не може перебувати у постійному русі, тобто як типу просто або ходити, або бігати протягом 30 хвилин, вона знаходиться на цьому базовому рівні. Далі, коли людина може спокійно провести 30 хвилин на біговій доріжці або десь гуляючи по парку з досить такою середньою швидкістю, ця людина вважається як середній рівень підготовки, і з точки зору, наприклад, американських стандартів, да, ця людина вважається здоровою, досить підготовленою, і вона може спокійно покращити своє здоров'я, чи навіть не краще, а підтримувати своє здоров'я на гарному рівні. Тобто, а наш кардіореспіраторний фітнес, він впливає на тиск, да, на частоту серцевих скорочень, впливає на рівень холестеролу в нашому тілі, да, тобто на важливі показники, які якраз визначають молодість нашого організму. Тобто високий тиск одразу показує, що людина починає старіти. Там високий рівень холестеролу те саме, людина починає старіти. Якщо людина може тримати себе в певних рамках, це означає, що вона досить активна, да, там, і здорова. От. І є третій рівень цього всього, це більш професійний, типу атлети, які хочуть пробігти там марафон якийсь, да, там 42 кілометри, 21 кілометр. Або хочуть займатися більш там 100-метровки пробігти, хто швидше, да, там, чи 50-метровки. Це третій рівень, коли є якісь високі цілі. І те саме можна сказати про силовий фітнес. Є перший рівень силового фітнесу, це як функціональний фітнес, називаємо його так. Тобто, коли ти вивчаєш своє тіло, вивчаєш функції суставів, і я маю на увазі не в плані теорії, да, а на своєму тілі, як вони рухаються, тобто ти знаєш межі своєї амплітуди роботи суглобів, ти знаєш, де там якісь провали в цих суглобах є, наприклад, там погана гнучкість, або ти відчуваєш поганий баланс, наприклад, не можеш стояти на одній нозі. Да, там, тобто ти, на цьому першому рівні ти вивчаєш свої межі і намагаєшся розвинути свої чисто суглоби і якісь такі базові вправи, тобто зрозуміти, яка є механіка виконання цих вправ, і яка правильна техніка виконання вправ. Коли ти зрозумів своє тіло, ти йдеш на другий рівень, там, де ти починаєш працювати з вагою і вивчаєш основні, якби, базові вправи, це те, що там станова тяга, присідання, випади, відтискання, підтягування. Перші базові вправи, і потім додаєш як другий етап якісь вправи на маленькі суглоби, там типу біцепс, трицепс, щоб набути якісь форм. І останній тут рівень буде це професійний рівень, там, де ти хочеш досягти якихось результатів, типу там пауерліфтинг чи щось в цьому плані.
Круто.
Для нормальної людини, яка хоче бути здоровою, живою, відчувати себе активною, потрібно знаходитися на цьому другому рівні в обох видах фітнесу: кардіореспіраторному і силовому.
Ти так дуже класно систематизувала. Я для себе намагався в ці якісь рамки вставити, і, мабуть, дійсно, я зараз на цьому етапі свого життя знаходжуся на другому рівні в обох ситуаціях. Круто. А для кого що? Бо я для себе обрав. Дійсно, там я ходжу в парк, я ходжу на роботу, я ходжу з роботи, я пішки, я не беру трамвай, я не їду на машині. Я пішки ходжу спеціально для того, щоб мати якусь таку кардіодіяльність, таку кардіореспіраторну роботу виконувати якусь, щоб все-таки не закидати цей аспект. Але коли я приходжу в зал, я займаюся силовими вправами. Через те, що я сказав, в мене от була мета там стати сильнішим. А що для кого? Я не знаю, людина приходить із зайвою вагою. Що їй треба робити? Їй треба 1,5 години кардіо, чи їй треба година силових вправ, чи їй треба і те, і інше, і в яких пропорціях, і для чого що?
Давай трошки назад. Тобто, взагалі, в принципі, будь-яка людина, яка прийшла в зал, неважливо, Перший етап тренувань – це потрібно розвинути свою кардіореспіраторну систему до можливості триматися 30 хвилин у нормальному постійному темпі на біговій доріжці або орбітреці, або виконувати вправи з власною вагою, там присідання в одному і тому самому темпі, далі там, наприклад, якісь відтискання і не зупинятися, що не потрібен відпочинок. Коли людина досягає цього рівня, вона може йти виконувати силові вправи. Силові я маю на увазі з вагою вже. Тобто, в першу чергу, ми розвиваємо серцево-судинну систему. І тут неважливо, які цілі цієї людини. Тому що здорове серце, то треба спочатку підкачати серце на те, щоб воно було здатне тримати такі навантаження, а потім вже можна буде говорити про те, що там розвивати швидкість, або там силу, або витривалість, залежно від того, що хоче людина. І повернемося тепер до зайвої ваги. Якщо у людини є зайва вага, знову ж таки, це залежить, яка зайва вага. Це може бути реально ожиріння, да, там, першого чи другого типу, це може бути просто зайва вага, або це може бути як людина, яка завжди хоче схуднути. Ну, це типу як я завжди кажу, що я хочу схуднути. І неважливо, що в мене нормальна вага для мого тіла, да, там, для мого зросту, я маю на увазі, нормальне співвідношення м'язів, там, жирової маси, але мені завжди хочеться. Це просто, ну, як хобі моє. От, це допомагає мені триматися у формі.
Конечно.
Так от, якщо у людини ожиріння реально, велике ожиріння, і це мається на увазі там, при зрості, наприклад, 1,50 м, в неї вага 150 кілограмів, ну, це дуже круто. І тут треба працювати в першу чергу це з нутриціологом. Я не кажу дієтологом, а нутриціологом все-таки. Перевірити повністю себе на всі гормони, які там ферменти вистачає, не вистачає, вітаміни, подивитися, в чому є проблема, тому що зайва вага це завжди якась проблема з організмом в першу чергу. Або ферментів не вистачає, або гормональні розлади якісь. Визначаємо тут, потім налагоджуємо харчування відповідно до того, що потрібно цій людині. Потім займаємося кардіореспіраторним фітнесом довго, поки не скинемо там хоча б 50 там, кілограмів. Тому що вага це зайва вага, це навантаження на суглоби і величезне навантаження на суглоби. І як будь-який спортсмен, коли він приходить у зал, він починає працювати з меншої ваги, поступово її збільшуючи. А тут людина вже прийшла, в неї вже надмірна вага, вона вже на себе тягає штангу в 70 кілограмів як мінімум. Вона не може виконувати вправи, бо в неї її сухожильний апарат він не готовий на ці навантаження. Тому ми спочатку худнемо, а потім переходимо на силові тренування.
Ти сказала про нутриціолога і про ферменти, про цю всю історію. А я не знаю, я в принципі по собі, в мене не було таких критичних проблем з вагою, але я там також боровся з вагою, то я ніколи не ходив до лікарів, до нутриціологів, нікого там особливо порад не питав. У мене був такий основний ключ, це негативний баланс калорій за день, тобто з'їдати менше, ніж ти витрачаєш. Я спеціально не рахував калорії, але собі прикинув, що там, не знаю, курка з рисом в обід, і якийсь салат ввечері, і якийсь, не знаю, йогурт рано, не солодкий йогурт, це там буде там 2000 калорій. А якщо я буду ходити в зал, це буде там 2000, мабуть, 300 калорій. То мінус 300 калорій на день, 7 днів на тиждень, і ти там потенційно поступово втрачаєш вагу. Чому важливо оцей там компонент якихось ферментів, гормонів? Чи оце така проста, як двері математика, в деяких людей може не працювати, чи що?
Ну, дивись, знову ж таки, все залежить від того, який в тебе був вихідний, дані твої, яка вага. Наприклад, якщо ти хочеш позбутися 10 кілограмів, то да, така дієта, типу рахування калорій, або навіть не рахування калорій, а просто заміщення всіх вуглеводів, легких вуглеводів, на більш складні вуглеводи та більше там протеїну вживати, воно допоможе тобі схуднути. Але якщо у людини дуже велика надмірна вага, тобто це означає, що дуже багато жиру в організмі, причому це як товщина жиру вже велика. Якщо в нас багато жиру, він екранує, грубо кажучи, перехід поживних речовин з травної системи далі у кров і далі до м'язів. М'язи – це те, що найбільше потребують калорій. Мозок і м'язи. І якщо є оце екранування, відповідно, не можна якісно перевести всі поживні речовини в енергію, там, в будівельні процеси для росту м'язів, там, наприклад. І через це треба розуміти, як позбутися цього жиру спочатку. Тому що вже його наявність каже про те, що він зробив якусь біду в організмі. Наприклад, є такий діагноз, як інсулінорезистентність, і він найчастіше буває у людей, у яких є вже цей прошарок жиру якийсь. Тобто цей жир екранує рецептори, інсулінові рецептори, які допомагають виводити цукор з крові і переводити його у м'язи. І якщо цей процес вже є, треба лікувати інсулінорезистентність в першу чергу, тому що вже є якби перша сходинка того, що може бути діабет у людини далі.
Кошмар. Ну, насправді
От, через це дуже реально важливо. Трошки є, так. Да. І ну, треба розуміти, що в тебе зі здоров'ям, на що може впливати твоя зайва вага далі. Зайва вага, вона автоматично піднімає тиск, артеріальний тиск. Автоматично збільшується рівень холестеролу в крові. І все це якби веде до того, що ти вже відчуваєш себе погано, в тебе не вистачає енергії, не вистачає просто енергії на життя, щоб бути активним. Якщо ти додаєш зверху якусь енергію, не факт, що ти зможеш розвинути себе, а скоріше ти можеш робити своє серце, займаючись цією надмірною вагою.
Окей, дякую. Це, ну, трошки, скажімо так, змістило фокус, що схуднення – це не тільки про калорії, це і про здоров'я, і про те, що це не чиста математика. Тому речі
ну,
складніші, ніж вони здаються.
Є трошки, але якщо брати цих же людей, які там мають невелику різницю, яку хочуть скинути, то можна рахувати калорії. Але знову таки, є такий як закон, що якщо, наприклад, ти їш там 3000 калорій в день, да, і ти ведеш досить активний образ життя, ти їх всі використовуєш, да, там, і ти маєш цю надмірну вагу. Думаєш, так, ну я зараз уріжу калорії і буду продовжувати там худнути. А виходить так, що ти не худнеш чомусь. Таке теж буває. І в цей момент людина може втрачати мотивацію, але ж треба розуміти, що якщо ти урізаєш калорії, то в тебе організм вже він ну, не дуже, дуже розумний, і він може працювати без тебе, без участі твого мозку, в принципі. І він такий думає, так, ну якщо я тепер їм 2000 калорій в день, то я просто буду економити десь. І він урізає якісь процеси, та, там, і просто зберігає цю енергію для того, щоб ти виконував основні функції. Тобто, наприклад, ти будеш довше спати і лінуватися там, ходити ще екстра, там, я не знаю, півгодини в день. Просто не буде сил на це. Або будеш відчувати, що під час роботи там в тебе якась розумова робота, а ти просто не можеш зібратися докупи, в тебе не вистачає енергії на життя. Тому теж, якщо урізаєш калорії, то не більше, ніж там, ну, 500 калорій. І знову ж таки, це треба робити більш поступово, щоб розуміти, збільшувати активність і потім зменшувати калорії. Збільшувати активність, зменшувати калорії. Щоб організм міг адаптуватися до нових енергозатрат.
Людське тіло – це взагалі надзвичайно хитра і надзвичайно підступне створіння. У мене також є інший приклад з приводу бодібілдингу. Я дивився, ну, там якісь відео, якісь подкасти, якісь розмови, інтерв'ю із різними атлетами. Там, ну, мабуть, найвідоміше це буде Шварценеггер. І він розказував про те, як він там будував м'язи. Тобто він такий, можна сказати, ікона бодібілдингу. І це не завжди отакий тупий підхід зробити там 100 повторів якоїсь справи, воно не завжди працює через те, що тіло, м'яз, він вже до цього адаптований, і він просто на цей стимул реагувати не буде. Він зробить те, що він може, і він не буде рости. І тому там кожен раз там з якоюсь періодичністю він або міняв вправи, або міняв інтенсивність, або міняв вагу для того, щоб якимось чином в лапках здивувати своє тіло, здивувати свій м'яз, зробити щось таке, чого цей м'яз не очікував, для того, щоб його стимулювати. Тіло людське надзвичайно ледаче, там, де воно дійсно може зекономити, воно буде економити.
Ну, от ще один є приклад цього з приводу економії. Наприклад, я знаю, що багато дівчат хочуть сидіти на шпагатах. Ну, от я не знаю чому, але є така мрія, що шпагати потрібні. І людина ходить в зал, розтягується постійно, да, там досягає своєї мети, сідає на шпагат, а потім проходить місяць, там вона поїхала у відпустку, і шпагати пропали. І тут, ну чому? Я ж тільки займалася там 2 роки регулярних тренувань, і тут 1 місяць і все, куди все ділося? А тіло в нас теж дуже розумне, і якщо ти кожен день не використовуєш велику амплітуду рухів, да, там ці шпагати, тіло думає, на що я буду оце, щоб шпагат утримався, треба, щоб м'яз подовжився. Да? Щоб м'яз подовжився, треба добудувати декілька ще, ну, не м'язових волокон, але найменших одиниць м'язу, які називаються саркомером. Да? Треба ще добудувати цих трошки саркомерів, щоб м'яз став довший. І тут ти перестаєш використовувати цю довжину. І мозок думає, на що я буду годувати ці зайві саркомери? Хай йдуть у відпустку, і м'яз стає коротший, просто тому, що ти їм більше не користуєшся.
Ну,
І все, шпагат пропав.
так само з біцухою. Якщо ти не продовжуєш її тренувати, вона розтає дуже швидко. Вона дуже важко будується, але дуже швидко розтає. Ну, окей, прийшла до нас людина з зайвою вагою. Ми їй зробили діагностику, вона скинула якісь кілограми, ми її зігріли кардіо, вона втратила вагу, вона навчилася ходити, і вона навчилася витримувати якісь незначні навантаження, півгодинки ходьби, вона може вже зробити. В неї вже просто не болять суглоби від того, що вона просто ходить і існує. Що ми далі з нею робимо?
Дивись, давай почнемо ще з того, що я вважаю, що дуже важливо для людей розуміти, на що вони це роблять і які процеси при цьому відбуваються в організмі. Оскільки, ну, як на мене, коли людина розуміє, як фізична активність буде впливати на її внутрішній стан організму, то це якби легше потім підтримувати цей режим і перебувати постійно в цьому режимі. Тому, коли людина живе просто життям, є як повсякденна фізична активність, її внутрішні всі системи перебувають в цій повсякденній активності. Тобто якось працює серце в якомусь темпі, ритмі, якось працюють легені. Ми ніколи про це не задумуємось, але ж ми дихаємо, да, постійно, і постійно кисень йде до наших внутрішніх органів, до наших м'язів. Коли людина починає займатися фізичною активністю, то всі ці процеси вони змінюються. Тобто треба організму адаптуватися до якихось перших навантажень. Так? І спочатку в нас, коли ми починаємо рухатися, в нас збільшується частота серцевих скорочень. Так? Серце працює трошки швидше. Коли серце працює швидше, в нас кров бігає по організму швидше і розносить поживні речовини, в тому числі кисень, трошки швидше і в більшій кількості до м'язів. Коли кров пішла швидше, треба дихати більш інтенсивно, не забувати про те, що треба дихати, і насичувати наші легені киснем, далі кров киснем. І цей кисень іде до м'язів. Також у наших м'язах є такі одиниці, як мітохондрії. Це типу газ стейшн, які насичують наше тіло енергією. Там ми добуваємо наше пальне, щоб в принципі існувати і щоб виконувати фізичну активність. Кожна ця станція, їх є певна кількість при повсякденній активній там, діяльності. Якщо ми робимо якісь фізичні вправи, або просто навіть ходимо у помірному темпі протягом 30 хвилин, нам потрібно більше енергії, тобто нам треба цих більше станцій. І під час фізичної активності, відповідно, людина перше, що робить, це будує більше цих от станцій мітохондрій, які можуть нас насичувати енергією. Тобто цей перший етап, коли людина ходить просто на біговій доріжці, потім вона там починає бігати або вона крутить педалі, наприклад, на велосипеді, да? Вона будує ці станції. Ці станції допомагають їй потім більш якісно пережити наступні навантаження. І от тепер про навантаження. В першу чергу, якби коли людина закінчила цей перший етап, це не обов'язково, що вона просто ходить постійно там на біговій доріжці або на орбітреці, або на там. Їздить на байку. Ні, це означає, що це основна її активність, інша активність, вона відбувається у помірній зоні інтенсивності також, і це може бути різні мобільні вправи, вправи на мобільність, вправи на стабільність, але при цьому її пульс має знаходитися у певних межах, в межах її комфорту, коли вона може спілкуватися там з тренером, грубо кажучи, або зі своїм колегою, з яким займається на протязі всього заняття. Тобто друга важлива одиниця у заняттях – це частота серцевих скорочень. В нас є два різні типи занять. Одні ми їх називаємо аеробні, інші – анаеробні. Аеробні заняття – це ті заняття, які розвивають витривалість, звичайно, витривалість, да? І, тобто виконувати якусь вправу досить довго в помірній інтенсивності. Це буде витривалість. Наприклад, пробігти марафон. 42 кілометри, ти, в принципі, тримаєш плюс-мінус постійний темп, ти дихаєш, це буде аеробна активність. І є анаеробна активність, яка, наприклад, всі, мабуть, знають ці тренування, це високоінтенсивні інтервальні тренування або хіт, а найбільш популярний зараз вид. Це буде анаеробна активність. Тобто в нас є якісь короткі інтервали дуже вибухової активності або активності з великою вагою. Вагою велику я маю на увазі для тебе, особисто для тебе. А? І потім невеликий період відпочинку, а потім знову вибухова діяльність. Це буде високоінтенсивне тренування. І в першу чергу люди, які ще мають надмірну вагу, їм краще працювати в цьому першому етапі аеробного тренування. Тобто, поки ти можеш говорити спокійно, без того, щоб задихатися, в тебе вистачає кисню, це означає, що ти працюєш в цій зоні аеробної активності, яка розвиває витривалість і розвиває твоє серце і легені, покращує їх діяльність. Коли людина пройшла цей етап перший, може спокійно витримувати фізичну активність протягом 30-50 хвилин приблизно, ми можемо переходити далі, підключати якісь екстра вагу. І потихеньку, якщо є така задача про те, щоб там покращити силові здібності, да, ми підключаємо цю вагу. Також існує така, як точка зору, що коли людина хоче схуднути, скинути, там, наприклад, 10-15 кілограм, то можна, в принципі, пропустити етап кардіо за умови, що вона вже може тримати ці півгодини, да, і займатися виключно більше силовими вправами, тому що коли ти виконуєш силові вправи, якби м'язи, вони починають більше працювати, ти, типу, нарощуєш м'язи, і при цьому відбувається зменшення жирового компоненту у тілі, і ти худнеш. І можна просто працювати так.
Ну, я тут хотів поділитися також своїм досвідом. Мені не треба було сказати дуже багато, я не знаю, 10-15 кілограм якраз той інтервал, про який ти сказала. І я дійсно пропускав етап кардіо. Я міг ходити, я був досить функціональний, в мене не було якихось обмежень. Якщо треба 2 години, 2 години, треба цілий день ходити, я буду цілий день ходити. Досить активна робота в лабораторії була, тому з цим проблем не було там із врахуванням кроків, там якийсь оцей майлстоун 10 тисяч кроків. Він в мене навіть без тренування знаходився за день в межах приміщення. Тому так. Тому так, я перейшов зразу до силових вправ. Також на початку була так, мобільність, була якась спроба відчути своє тіло перед тим, як, наприклад, я дуже боявся, в мене була така тривожність починати працювати зі становою тягою, з присіданнями, це такі, можна сказати, стовпи, на яких стоїть розвиток, фізичний розвиток тіла. Через те, що я боявся там за спину, тому я так якісь маленькі вправи на мобільність, на низ спини, на стабільність, на те, щоб, знаєш, взяти цю штангу і типу не звалитися як тополя в сторону в одну чи в іншу. То я, типу, так нарощував, можна сказати, м'язи кору, осердя, там преси, низ спини. І так, я працював із вагою, я там нарощував трошки м'язову масу. І тут є також такий, можна сказати, компонент такого читінгу, такий байпас, коли м'язова маса, вона потребує певну кількість енергії просто для свого підтримування. Тобі, ймовірно, якщо в тебе в межах якихось раціональних знаходиться твоя дієта, тобі, можливо, навіть не треба її міняти, оскільки при прирості м'язової маси більше енергії буде потрібно просто на її підтримування. Тому, якщо тобі подобається, не знаю, там з'їдати певну кількість чогось, то нарощування м'язової маси воно може мати сенс. Це компонент номер раз. Компонент номер два, якщо в тебе є там певний шар жиру, і якщо ти будеш просто боротися за те, щоб його скинути, ти його скинеш, і під цим жиром не буде нічого. Там буде скелет. Тому ми хочемо, щоб на скелеті був якийсь м'яз, була якась форма. Це компонент номер два. І третя цікава річ, яку я згадав, коли ти розказував про мітохондрії, що ми на початку будуємо мітохондрії, тут цікавий факт. Довгий час тому, я вже не пам'ятаю деталей цього дослідження, але читав наукову статтю про те, як люди відновлюють, як люди будують м'язову масу. І там мова йшла про те, ну, брали вибірку людей зі схожими параметрами, схожими масою, схожою м'язовою масою, схожим зростом. Брали вибірку. Але вона була розділена на дві групи. Одні люди не мали досвіду тренувань жодних, а інша група, вона мала досвід тренувань, в них були до цього м'язи, які просто в лапках здулися з часом, і вони досягли такого рівня таких, ну, худих людей. Так. Але вони знаходилися на однаковому рівні із тими, хто ніколи не тренувався. Так от, ті, хто тренувався до цього, їм було легше повернутися у форму, їм було легше знову збудувати, набути цю м'язову масу, ніж тим, хто ніколи цього не робив, через те, що все-таки певний вищий рівень мітохондрій у клітинах м'язових, він зберігався навіть після того, як м'язова маса була втрачена, ніж в тій вибірці, вибірці тих людей, які ніколи не тренувалися. Тому так, мітохондрії це дуже важливо.
Я тут теж нещодавно читала дослідження про те, що якраз ці мітохондрії кажуть, що вони зникають насправді дуже швидко. І на протязі, там, скажімо, 2 місяців, якщо ти нічого взагалі не робиш, вони майже повертаються на твій рівень, який був до тренувань. Але при цьому є ще одна штука, як нервово-м'язове з'єднання. Да, там. І це більш важливо в даному випадку. Тобто в нас є якісь м'язи, і для того, щоб м'яз скорочувався, потрібно, щоб головний мозок подав імпульс через ці нервові закінчення до м'язу, і м'яз скорочується. Якщо ти ніколи не користувався м'язами, да, там, точніше, навіть не те, що не користувався, а ти не знаєш цієї чіткої зв'язку чіткого між мозком та м'язом, да, то це означає, що просто це закінчення, вони дуже рідкі, які підходять до м'язу, да, і зв'язок не дуже міцний. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, людина, яка давно вже присідає, наприклад, вона з першого присідання вже відчуває свої стіничні м'язи, свій квадріцепс, і їй не треба багато повторів. Вона один раз присіла, і вона знає, який м'яз потрібно скоротитися, і як це зробити більш якісно. Так? Це означає, що зв'язок між цим мозком і м'язом дуже розвинений. І це місце коннекшену, да, там, м'язу з нервовим закінченням називається синапсис. І вони бувають маленькі, вони, в принципі, виглядають як, типу, я не знаю, як дві щітки, може, да, там, одна і інша, які йдуть назустріч один одному. І як...
Між якими відбувається обмін електронами, так?
Ну, так, да, але я маю на увазі, що спочатку це може бути там м'язове волокне і, грубо кажучи, один нерв йде. А потім цей нерв починає розвиватися, і він розгалуджується, і відбувається більш такий міцний зв'язок між нервом і м'язом. І коли ці зв'язки розвиваються, їх дуже важко порушити, вже вони залишаються на все життя. Тому якщо людина, яка тренувалася, вона має ці міцні зв'язки, і, відповідно, вона більш швидко приходить назад у свою форму, ніж людина, яка ніколи не займалася, і якій потрібно розвивати ці м'язові зв'язки. Саме через це на своїх тренуваннях я з клієнтами працюю таким чином, що Спочатку я даю їм якесь завдання, якусь вправу, вони її виконують, і я питаю, що вони відчувають в тілі. Там людина щось каже, якщо не туди зовсім, я кажу: ну, в ідеалі це має бути десь от тут, в цьому регіоні. Да, спробуй подумати про цей регіон і ще раз спробуй зробити вправу. І десь там на п'ятий-шостий повтор цієї вправи, це може бути не в один день, а в три, вона таки починає відчувати ці м'язи. І результати приходять набагато швидше за умови, що ти розумієш, де відбувається скорочення і як. А ще краще, якщо ти знаєш, як напружити цей м'яз спочатку. Знаєш, як найкраще вправу виконувати, коли ти спочатку якби скорочуєш цей м'яз, а потім вже виконуєш рух. Тому що наші м'язи, вони рухають кістки, не кістки рухають м'язи. Тому якщо ти знаєш, де ти цей м'яз, ти його починаєш скорочувати, і він починає тягнути твої кістки до певного положення. І це призводить до більше кращих результатів. І також ти можеш виконувати вправу з меншою кількістю повторів, але досягти той самий результат, якщо ти там, наприклад, 10 разів зробив, або людина, яка ніколи не займалася, робить 100 разів.
Так, має сенс. Англійською це називається mind-muscle connection. Він повинен бути, він формується із розвитком м'язу, так? І для того, щоб, в принципі, відчути цей mind-muscle connection, просто от візьміть руку, зігніть в лікті, ну, зробіть флекс біцепсу. Типу. І якщо постарайтеся скоротити його максимально-максимально. І якщо ви відчуєте дискомфорт, що вам от він заважає, що вас він тягнеть. Оце є такий mind-muscle connection. Це зв'язок розуму із м'язом. Окей, але ти також сказала про те, що вони можуть не відчувати чогось. Але якщо людина прийшла, вона не підготовлена, вона зробила там 100 повторів, на наступний день вона точно це відчує. Буде кріпатура. Буде кріпатура чи не буде кріпатури?
Окей, давай спочатку поговоримо, а що таке крепатура.
Ну, давай поговоримо, що таке кріпатура.
Ну, в ідеалі крепатура – це молочна кислота, да, яка виділяється під час тренування, якщо ти тренуєшся в анаеробному режимі, тобто ти якби м'яз працює вже в безкисневих умовах, коли ти не можеш дихати вільно, не можеш наситити свої м'язи киснем. І в цей момент виділяється ця молочна кислота, яка притягує на себе воду, і оця вода, яка знаходиться в м'язі, вона викликає це як запалення, да, трошки. І ти
Так.
відчуваєш це прямо під час виконання вправи, да, там, або під кінець виконання вправи.
Вона фізично пече, тобто.
Так, і ти відчуваєш, що воно пече, пече твій м'яз. Це ця молочна кислота, яка притягнула на себе воду, тобто твій м'яз став більший, ширший. І ти це відчуваєш в процесі тренування. Ідеально, якщо ти далі не зупиняєшся, я маю на увазі, це не була твоя остання вправа, ти йдеш далі і там виконуєш якісь інші вправи, ти вже перестаєш це відчувати. Це означає, що молочна кислота пішла, вода вийшла з м'язу, і в ідеалі через 20 хвилин ти маєш нічого не відчувати в своїх м'язах, окрім збільшення сили, да, там ти відчуваєш якусь більшу підтримку від своїх м'язів в тілі. Це ідеальний стан, і це називається крепатура. А є інший ефект, який наступає десь через день-два після тренування. Англійською він називається delay muscle soreness, як відсрочена крепатура. Це інший процес. Зазвичай він говорить про те, що ти перенавантажив свій м'яз. Тут я бачила якось знімки МРТ м'язів, чи м'язових волокон до та після навантаження. До навантаження ти можеш чітко розрізняти ці клітини, кожну клітину, а після навантаження вже вони як стираються, змиваються. Знаєш, якось на піску буває цей рельєф, коли вітер дув, і там ще жодна нога людини не ступала. І от потім, коли ти пройшов по цьому піску, от вони виглядають приблизно так само, як їх потоптали, ці м'язи, м'язові волокна. І оце delay muscle soreness. І Це не дуже гарний результат, оскільки якщо ти пошкодив трошки оболонку своїх клітин, м'язових клітин, їм треба більше часу на те, щоб відновитися, і тобі треба більше часу перед тим, як ти зможеш знову приступити до тренувань.
Скільки часу?
А багато спортсменів, вони якраз, я знаю, що кожне своє тренування намагаються закінчити так, щоб через 2 дні просто не могти ходити або на наступний день, да, там, тому що вони відчувають, що це результат якийсь був. Але по факту ні, результат є, оскільки ти починаєш знову ж таки якби накладати заліпки на кожну свою рану, м'язову рану, да, там тіло намагається це знову відбудувати, воно його будує. Існує таке твердження про те, що якщо ти порушиш структуру м'язу, то він потім, коли набудовується, він стає більш товший, більш сильний, але воно не доказано на всі 100%. Але, в принципі, люди і справді, які займаються з цими великими вагами, кожен раз вбиваючи своє тіло на тренуванні, да, там, і потім страждаючи від цього крепатури, вони стають сильнішими. Але чи це так працює чи ні, ніхто ще так і не доказав. Тому що дуже важко на живій людині, да, там, взяти і дослідити, як же це проходить, чому саме відбувається приріст сили, чому саме відбувається приріст м'язової маси. Наприклад, зараз як є поняття гіпертрофія м'язова, да, те, коли м'яз стає більший. І от одна є, яка доказана, це саркоплазматична гіпертрофія. Тобто в нас є саркоплазма, це, грубо кажучи, рідина у м'язових клітинах, да? І вона збільшується, цей об'єм збільшується, і м'язи стають більшими. Вони як розбухають. І цим часто користуються спортсмени перед змаганнями бодібілдери. Вони перед змаганням буквально роблять там з маленькою вагою багато кількість повторів, типу як пампінг м'язовий, і м'язи стають більш рельєфними, вони розбухають від цього рідини. І є інший якби вид гіпертрофії, який всі очікують, коли відбувається приріст саме м'язового волокна. І отут біда, тому що ніхто не доказав, що саме ці тренування призводять до цього, ну, надмірні тренування призводять до приросту м'язових волокон. Тобто, скоріше, це поєднання харчування, тобто протеїнів, які потрапляють в організм, їх прийняття організмом і потім вже м'язова робота.
Ну, дивися, але я знаю про дві школи. Окей, два підходи. Один підхід Шварценеггера, який тренувався реально там в день по 8 годин мінімум. Він робив там, не знаю, десятки підходів там кожної вправи, які він робив. Це величезний об'єм тренувань. Це якраз той пампінг, про який ти казала, для того, щоб там досягти своїх об'ємів, своїх результатів. І він завжди тренувався до відмови. Тобто, коли вже м'яз не може більше нічого робити, тоді він відпочиває там хвилину-дві хвилини, і він знову повертається і знову качає, і знову до відмови. А інший підхід Майкла Метцнера, який робив, в принципі, по одному підходу кожної вправи. Він це назвав, типу, тренування високої інтенсивності. Він також тренував це до м'язової відмови, але він робив лише один підхід до повної м'язової відмови, коли м'яз не може більше зробити жодного руху, то коли м'яз вже повністю відмовляється рухатись. Це він брав якусь вагу, він робив вправу цією вагою. Коли вже не може, він міг там скинути вагу там на кілограм, на 5 кілограм і продовжувати це робити, м'яз ще може робити. І отаким чином він також робив багато повторів, але в межах одного сету. І в принципі, що там відбувається м'язова відмова, і що там відбувається це запалення, ця крепатура, і що там якісь надзвичайні результати, бо що Шварценеггер, там визнана ікона, що Майкл Метцнер, окей, він менш відомий, але якщо ви ведете там його фото на Гуглі, це там ті самі приблизно параметри, і він абсолютно був в тих самих межах. Він змагався із Шварценеггером на Містер Олімпія, там якийсь 71, 2, 3, я не знаю. До якого підходу ти схиляєшся більше?
А, ну, дивись, обидва ці підходи досить схожі між собою, тому що обидва до відмови, але відмова вона ж не призводить до крепатури.
Окей.
Да? До цієї delay muscle soreness призводить саме непідготовленість м'язів до навантаження. Тобто мені подобається цей момент якби до працювання до відмови. Чому подобається? Тому що є люди з різною підготовкою. Да? От, наприклад, якщо взяти дві людини, одна може працювати з вагою 100 кг, а інша з вагою 50 кг. Та, що працює з вагою 50 кг, вона може зробити, наприклад, 15 повторів. Та, що працює з вагою 100 кг, вона може зробити 6 повторів. Так? І це їх буде відмова одного і іншого. В цей момент вони обидва отримали одне і те саме навантаження на м'язи, те, які вони могли зробити, так, в цей момент. Але це їх навантаження, яке вони все-таки можуть подолати. Це ще не надмірне навантаження. Надмірне буде, якщо вони зроблять по 40 підходів кожного, і вже не до відмови, а на ці 6 разів кожен раз. Тобто ти зробив раз зі 100 кілограмів, наприклад, другий раз ти 6 вже може і не можеш зробити, ти можеш 5 зробити. Це буде твоя відмова. Але якщо ти зробиш 6-й там з допомогою друга, який там, ну давай, 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 ти ще можеш, да, там, або з допомогою якоїсь ну, тренера, який допоможе тобі трошки підняти цю вагу. Зніме, типу, екстра 5 кілограм, і ти таки встанеш, наприклад, з присідань. Оце буде над ефект.
Окей. Ну, окей, що в одному, що в іншому випадку прогрес він лежить за межами твоїх поточних можливостей.
А прогрес лежить так, за межами, але ж ти можеш грамотно підходити до цих меж. Наприклад, я візьму себе. Я дуже рідко працюю з великою вагою насправді. Я більше люблю працювати там 15-20 кілограм. Це мені дає можливість трошки більше разів повторити вправо, але в мене немає цілі наростити м'язи. В мене є ціль просто тримати ці м'язи в тому об'ємі, якому вони є, і бути здоровою. Але періодично мені реально хочеться там відчути себе сильною. І я йду там і присідаю, наприклад, 60 кілограмами. До цього з 20, але 20 я можу зробити 20 повторів за один сет. І я, в принципі, можу продовжувати, але я вважаю, в принципі, доказано, що це погано для суглобів робити більше, ніж там 15 разів на один сет, да, там. Коли ти виконуєш одну і ту ж вправу в одній тій ж площині, рухаючи суглоб, треба варіювати трошки цими площинами роботи суглобів. І потім я піду і я поприсідаю з цими 60 там на 3-4 рази, наприклад, за підход. І я можу таких підходів зробити там 5, наприклад. І це ж знову ж таки в межах моїх можливостей, да, там я це можу. Можливо, я можу збільшити вагу там і зробити там. 70 на один раз чи на два рази. Тобто мої силові якості вони розвиваються навіть з маленькою вагою.
А,
Я можу
окей.
потім стрибнути на велику вагу, я маю на увазі, да? І зробити меншу кількість повторів з великою вагою.
Окей.
Існує такий метод, як ну, багато хто з тренерів рекомендує, що треба спочатку визначити типу максимальну вагу робочу спортсмена, а потім тренуватися в межах своїх задач. Тобто, наприклад, якщо твоя задача там розвивати витривалість або силову витривалість, наприклад, да? То тобі не треба працювати з максимальною вагою, тобі треба працювати з вагою там 60-70% від свого максимуму і намагатися зробити як можна більше повторів. Відповідно, ти визначаєш цю вагу максимуму, а потім повертаєшся в ці правильні межі роботи для себе.
Окей.
Але багато клієнтів вони бояться визначати цей one rep max. Ну реально, це стрьомно, коли ти ніколи не присідав там з вагою, ти перший раз прийшов в зал, в тебе є якийсь там, я не знаю, досвід групових тренувань з вагою 5 кілограм максимум, да? І ти приходиш, і тренер каже тобі, давай зараз ми з тебе визначимо твій максимум присідань, да? Там, який в тебе вага максимальна. І людина скаже, так, в тебе в баню, піду я назад на групові свої. От тому є інший метод. Ти просто береш та, наприклад, виконуєш 5 повторів вправи, намагаєшся знайти вагу, яка буде максимально на ці 5. Це трошки легше морально. Да, там, і потім ти по формулі визначаєш, яка в тебе буде вага максимальна для відповідно одного повторного максимуму.
Окей, а як ми будуємо тренування? Ми приходимо в зал. Що ми робимо? Ми розігріваємо все, ми бігаємо, ми розігріваємо серце, ми не розігріваємо серце. Чим найкраще розігріватися? Як довго розігріватися? Щоб, бо тут є також така історія, наприклад, візьмемо вправу, не знаю, біцепс. Так? Як довго нам треба розігрівати біцепс? Бо ми можемо його так довго розігрівати, що ми, в принципі, вже його виснажимо, і нам не вистачить сил і енергії саме на вправу. Де знайти той оптимум для розігріву?
Тут дивись, давай почнемо з того з початку тренування. Тобто, яка ціль розминки? Перше, це підготувати серцево-судинну систему і легені до наступного навантаження, тобто підняти ЧСС і трошки збільшити частоту дихання. Вона ЧСС має піднятися до аеробного рівня, тобто там в залежності від цього розмовного тесту краще всього, ти маєш спітніти, але все ще говорити. І також треба розігріти, а точніше навіть не розігріти, а порухати наші всі суглоби, які будуть приймати участь у тренуванні. Тобто твоя спина, да, вона має бути розігріта в будь-якому тренуванні, там це наверх, на низ, на все тіло, неважливо, спина завжди працює. Тому ми розігріваємо хребет, треба зробити його. Всі основні рухи, які може робити хребет, типу там згинання, розгинання, бокові нахили та якісь ротації, скручування. Потім те саме зробити там з плечовими суглобами і з кульшовими суглобами.
Якими?
Кульшовий суглоб.
Це
Чи
який?
тазостеговий.
А, окей.
От, тобто це три найголовніші, мабуть, якби два найголовніші суглоби та наш хребет. Те, що перше треба завжди порухати у всіх його можливих проявах. В наш плече і кульшовий суглоб вони можуть обертатися з найбільшою амплітудою, це майже 360 градусів, ну реально. Тому треба багато уваги приділити цьому. Треба руки там попіднімати вверх-вниз, згинання-розгинання. Там відведення, приведення, а також ще якась ротація має бути обов'язково там в кожному суглобі. Попрацювавши тут, можна перейти там трошки якісь маленькі суглоби розігріти, типу зап'ясток, наприклад, якщо будемо працювати з вагою. Треба знову ж таки, щоб вони не втомлювалися і не пошкодити. Тобто, друга задача розминки це попрацювати з суглобами, а точніше з зв'язочним апаратом. Повністю всі ці сухожилля вони мають добре розігрітися і бути здатними потім працювати зв'язано. І третє, треба підростягнути м'яз біля максимальної амплітуди, в яких ти збираєшся працювати. В мене розминка, вона займає десь приблизно, отака суглобова розминка займає десь 15 хвилин на початку тренування.
Чого собі?
А в мене там десь в Інстаграмі навіть є приклад, як має виглядати приблизно суглобова розминка. Тобто це не те, що нас в школі вчили там порухати головою вправо-вліво, нахили там, да, в сторони, кругові оберти тазом, хоча таке теж може бути. Але вона має динамічно бути досить, щоб підняти твій ЧСС з однієї сторони, з іншої прогріти повністю все тіло. Якщо важко там з координацією, наприклад, да, там, важко скоординувати тіло, щоб робити великі рухи, при цьому розігрівати кожен суглоб, а можна позайматися на біговій доріжці спочатку, а потім піти і поробити ці суглобові якісь вправи, типу суглобова гімнастика. Це саме буде займати там десь приблизно 20 хвилин. 10 хвилин, наприклад, на доріжці, 7-10 хвилин. В тебе є час на те, щоб поступово підняти швидкість, потім поступово її спустити. Там 5 хвилин при робочій швидкості на біговій доріжці. І потім якась суглобова ця гімнастика. І наступний етап йде це мобілізація і стабілізація, да, нашого тіла, суглобів. Треба попрацювати там, де немає руху в суглобах, не вистачає. Там треба попрацювати над мобілізацією, і там, де не вистачає стабільності, треба попрацювати над стабілізацією. В нас наш, наприклад, тазостегновий суглоб, да, кульшовий суглоб, гомілкостопний суглоб, і наша спина, вони мають бути досить мобільними. І при цьому мають бути стабільними, оскільки таз там приймає участь у всіх абсолютно вправах, які ти виконуєш у вертикальному положенні. Чи то присідання, чи то станова тяга, чи то там, я не знаю, жим над головою. Все, що завгодно, завжди таз має бути стабільний. Ці ж самі вправи, спина має бути досить стабільною. І при цьому твій таз, наприклад, в присіданнях, повинен рухатися, да? Він має там, виконувати певні нахили при тому, як ти згинаєш ноги в кульшовому суглобі, щоб правильно тримати твою спину рівно та, і залучити правильні м'язи. Тобто, попрацювавши над мобільністю, стабільністю, ми переходимо потім до силового тренування. Зазвичай силове тренування не має перевищувати ніж 30 хвилин для нормальної людини, не спортсмена, ні то людина, яка там все життя це спорт, і там вищі досягнення це про нього. Ні, просто для нормальної людини, яка хоче бути здорова. Десь 20-30 хвилин силове тренування, і потім щось типу заминки, це може бути вправи на якісь маленькі суглоби, типу локальні вправи, там, на біцепс може бути, на м'язи кора,
на трицепс,
щось маленьке.
На плечі.
На плечі, да, трицепс, да. Може біцепс стегна, тобто щось, що знизить твій ЧСС, вже не з великою вагою. І людина, яка не має обмежень великих в... як в рухах, суглобах, да, там, і не перенавантажила свої м'язи в процесі тренування, не має тягнути м'язи після силового тренування. Тобто розтяжку краще робити як окремий день або перед тренуванням. Тобто перед тренуванням ти розтягуєш м'язи, щоб вони могли приймати більші амплітуди в процесі виконання вправ. І якщо ти відчуваєш, там, наприклад, ти перенавантажив свій там, я не знаю, квадріцепс під час там, присідань, то ти можеш його потягнути просто, щоб зняти це напруження, але не тягнути всі абсолютно м'язи, які приймали участь в тренуванні.
Окей, ти сказала про розтяжку до і там не обов'язкова розтяжка після. Одна з точок зору є те, що розтяжка до. Саме розтяжка м'язів, типу, не розминка, типу, що ми просто тренуємося, робимо вправу з меншою вагою, а розтяжка до, вона шкодить нібито тому, що ми спотворюємо морфологію, ми спотворюємо форму м'яза, і м'яз не є вже того самого розміру, до якого ніби звик наш мозок, і наш мозок погано кореспондує з цим м'язом, і тому нібито якщо він вже розтягнутий перед тренуванням, то під час тренування є більший ризик тому нашкодити, бо мозок погано його контролює. Натомість, типу, має сенс розминати м'яз після тренування, оскільки ми його натренували, ми його накачали, потім його розтягнули, і нібито мозок запам'ятовує цю останню позицію, в якій ти зупинив своє тренування, і це нібито стимулює також ріст цього м'язу там, під час вашого там, сну чи під час вашого відновлення.
Так, дякую, Паша. Ну, реально класне уточнення, тому маю уточнити. В нас є декілька видів розтяжки на стрейчингу. Там активний, пасивний, динамічний або статичний. То от перед тренуванням дуже класно якраз робити динамічний стрейчинг. Тобто не затримуватися в якомусь положенні надовго, а просто переходити з одного положення в інше. Наприклад, ти знаходишся у положенні там глибокого випада, і потім ти переходиш, там тягнеш таз назад, типу як half split переходиш. Да, там, і такі от транзиції з одного положення в інше. це буде дуже доречно якраз в початку тренування. Тобто, коли ми тягнемо м'яз, точніше, навіть не тягнемо, головна функція м'яза – це скорочення і розтягнення. А, і чим більша амплітуда роботи на скорочення і розтягнення, тим більш якісно буде працювати м'яз потім у силовому тренуванні. Так, якщо ти тримаєш позицію дуже довго, там більше ніж 10 секунд, то в нас є у м'язах такі рецептори, які відповідають за розслаблення. Тобто, наприклад, якщо ти взяв і скоротив свій м'яз дуже сильно, то в наших сухожиллях є рецептори комплексу Гольджі, які посилають сигнал мозку, те, що о май гад, ми тут натягнулися дуже сильно, м'яз розслабся, бо зараз ми здохнемо. Оце та відмова, до речі, про яку ми говорили про силове тренування. І от в цей момент м'яз розслабляється, і ти потім його можеш розтягнути дуже якісно, тому що він більше не може сказати тобі ні, він втомився, він просто взяв і розслабився. І от якщо приблизний буде принцип, коли ти дуже-дуже довго тримаєш розтягнуте положення м'язу, навпаки, є у м'язі рецептори, які при тому, коли ти дуже сильно розтягнув цей м'яз, вони починають думати, ми зараз порвемося, да? І вони кажуть сухожиллям, типу, а давай там зараз скорочимось. І м'яз починає скорочуватись. І якщо ти перетримуєш це положення, ти перетримуєш цей ефект скорочення надовго, типу більше ніж 10 секунд, м'яз такий, ну добре, я не маю вибору, я таки розслаблюся. Він розслабляється, і потім йому дуже важко скоротитися. Він починає відрубати ці нервові закінчення і каже, що ви нам не потрібні, ви якби даєте мені боль, да, там, давайте йдіть звідси, краще не працюйте, бо ця людина не розуміє, коли я їй кажу, що мені больно, і скоротись. І якщо ти перетримав, то і справді про те, що ти казав, це буде воно, м'яз втрачає свою силу і буде важко потім робити вправи на скорочення. І про кінець тренування. Там інша система. От ми візьмемо картину там. Ти прийшов на тренування, ти хочеш собі об'ємні класні м'язи. Тобто, чим більше м'яз скорочується, тим більш об'ємніший він стає. Ти його зробив цей об'єм красивий, тобі все подобається, все класно. А потім ти пішов такий, ну що, я тепер тебе потягнув. І потягнув його, і вся робота, в принципі, яку ти провів, тільки що, вона куди пішла? М'яз взяв, розтягнувся, і він, в принципі, повернувся до попереднього положення. Так, може, не на 100% він туди повернувся, але набагато. Тому, якщо ти не перенавантажив м'яз, ти не відчуваєш, що в тебе прям зводить цей м'яз, то тягнути його не треба. Якщо зводить, так, в тебе немає вибору, тобі треба його розслабити, він перенапружився дуже, дуже сильно. Але в ідеалі, от, якщо ми попрацювали до відмови, прям до відмови, то потім просто м'яз взяв і розслабився сам по собі, бо в нього немає вибору. Ці рецептори, вони все зробили за тебе.
Окей, дякую, що пояснила. Бо, в принципі, мене бачення якесь було, але воно там погано було підтверджено саме технічно. Ти дуже класно все розставила по місцях. І, мабуть, останнє питання, яке я хотів би на сьогодні підняти, це те, що англійською називається спліт протягом тижня. Як ми, скажімо так, будуємо наші тренування, як ми виділяємо групи м'язів під дні, не знаю, у нас є. Люди всі там працюють, вони зайняті, в них є мало часу ходити на тренування, але на тренування ходити треба, і щоб воно приносило якийсь результат, треба якось грамотно будувати рутину, тобто грамотно розподіляти, які ми м'язи робимо в який день, чи ми всі м'язи робимо кожного дня, коли ми ходимо. Які в тебе є принципи, які в тебе є побажання, не знаю, можливо, такі якісь дуже-дуже коротенькі меню. Якщо людина може кожного дня ходити, як варто, чи броспліт, чи пуш-пул-легс, або якщо може 3 дні ходити, чи 2 дні ходити, чи раз на тиждень ходити, які будуть твої такі дуже загальні рекомендації?
Ну, по-перше, я вважаю, в принципі, да, що треба займатися кожного дня, взагалі кожного дня. Але тренування мають бути різноманітні. І різноманітні не в плані зараз м'язів, да, там, чи м'язових груп, а саме різноманітні. Тобто один день це може бути якесь кардіо, інший день просто тренування на мобільність або розтяжка, третій день більше там попрацювати з балансом, наприклад. Да, там. І ще один там день, знову ж таки, можна розтяжку дуже зробити, ніколи не буде зайвою. І залишається три, це твої 3 дні силових тренувань. Саме силові тренування краще проводити не частіше, ніж 3 дні, щоб м'язи могли нормально відпочити, і щоб в тебе система, твої всі мітохондрії знову ж таки могли нормально працювати, м'язи змогли відновитися після тренування, якщо ти їх перенавантажив. І далі це дуже як трікі питання, я думаю, про те, як саме має бути побудоване тренування, тому що це індивідуально. Тобто, якщо людина звичайної комплексії, да, там, в нас є ендоморфи, ектоморфи і мезоморфи. Да? Якщо ця людина мезоморф, то середня, досить атлетичне тіло, будова м'язів атлетична, то вона може працювати спокійно 3 рази на тиждень з тренуваннями на все тіло. Да, може трошки змінювати акценти в плані м'язових волокон. Да, там в нас, наприклад, взяти грудний м'яз. Він має 3 різні групи направлення волокон. Да? Одні волокна там вверх, інші до середини направлені, і треті вниз. І відповідно, коли ти робиш там відтискання з різною постановкою рук, ширше, вужче лікті направляєш просто в сторони або трошки вниз, ближче к тілу, да, там під 45 градусів, наприклад, ти будеш працювати з різними цими м'язовими волокнами. От, тобто просто зміщувати акценти.
Додам,
Так.
окрім просто зміни кута рук, чи є має значення зміна кута ніг. Тобто, якщо ноги на підвищенні, ви робите автоматично більший акцент на верхні волокна. Якщо ноги будуть нижче, ви будете умовно руками на лавості, це буде більше задіяна нижня частина грудних м'язів.
Дякую, Паша. Я дуже сильно люблю в цьому плані цей кросовер, оскільки там можна дуже класно працювати і грудні м'язи, в принципі, всі м'язи, але грудні особливо мені подобається, коли ти там тягнеш з верхнього блоку, а там з кутом вниз, або з нижнього блоку з кутом вверх, або з середини. Це дуже крута вправа, це як вишенка на тортик, я не знаю, щось таке більше.
У мене вона тільки по
Так.
святах буває через те, що ці кросовери, вони завжди зайняті в тренажерному залі, і до них добитися дуже важко.
Так,
Я ніколи на них не
так.
попадаю, тому це тільки це святкова вправа. Це знаєш, це на Новий рік.
Ну, це супер, так. Але класна справа. Так от, і тепер повернемося. Якщо людина з середньої нормальної комплекції не має проблем з набором ваги або з скиданням ваги. Але якщо людина, наприклад, дуже худа, і в неї, в принципі, проблеми, він їсть, наприклад, я думаю, ти знаєш таких людей, коли людина їсть все, що завгодно, а вона не може набрати ні грама в принципі. Отут біда, і треба йти по принципу більше к Шварценеггеру і йти працювати просто на блочних тренажерах, забути про великі вправи взагалі, типу станової тяги, присідань, просто забути на якийсь час і намагатися робити ці вправи, коли в тебе частина тіла зафіксована, і ти робиш тільки іншу частину тіла. Типу там жим ногами з великою вагою, це буде легше, альтернатива присідань, скажімо так. І ти менше енергії витрачаєш, і в тебе більше шансів побудувати більші м'язи і набрати якусь вагу. Там те саме буде жим штанги, наприклад, від грудей, попрацювати з груддю, або зробити той самий жим, але в тренажері. Знову ж таки, ти будеш трошки менше витрачати енергію на це все, і тобі буде легше. Всі маленькі м'язові групи, типу біцепс, трицепс, те саме, намагатися робити якнайменше у положенні стоячи, більше десь сидячи або лежачи, щоб менше витрачати енергії на стабілізацію свого тіла і більше витрачати енергії на побудову м'язів. Тому для таких людей я рекомендую робити тренування окремо на верх, низ і на м'язи кору. Щоб вони могли якнайбільш якісно потренувати якусь одну частину тіла і при цьому не втратити якби зайві калорії, які вони тільки що наїли. От. І далі все залежить знову ж таки від тебе, твоїх цілей. Якщо ти хочеш просто підтримувати тіло в формі, то якій воно є, просто бути сильнішою трошки, да, там, або спритнішим, швидшим, я не знаю, то можна працювати все тіло за кожне тренування. Я цей підход люблю більше, тому що ти не, якби, не переганяєш кров з усього свого тіла в одну якусь частину. А там і ти працюєш все тіло, кров бігає по тілу, і більше шансів розвивати якраз це сильне тіло повністю і якби комплексно вверх і вниз. Я знаю, наприклад, проблема є у жінок, коли ти їм кажеш, що треба піти сходити на якесь тренування верхньої частини тіла, вони завжди кажуть, що я не хочу. Тому що у більшості жінок реально плечовий пояс набагато гірше розвинений, м'язи рук слабші, м'язи грудей взагалі мовчу, спина те саме. І вони не люблять це робити, бо це важко. Тому вони ходять завжди і роблять якісь вправи на ноги. Присідання їх улюблене, да, там випади якісь можуть робити. І там ці два тренажери, які я дуже люблю насправді в тренажерному залі, відведення і приведення. Вони реально класні, класно працюють з м'язами. Чоловіки їх не люблять, але жінки дуже люблять. Тому що ти сидиш і просто робиш відведення і приведення. У жінок дуже часта проблема варикоз. Чим більше ти працюєш з нижніми кінцівками, тим більше ти розвиваєш цей варикоз. Оскільки ти кров постійно гониш до цих кінцівок, вона там залишається, там і так вени підняги, вони не можуть перегнати кров назад до серця, їм важко, а ти ще більше туди наганяєш цієї крові. Тому треба думати про своє здоров'я в першу чергу, і таким людям, жінкам особливо, дуже важко, важливо працювати в одному тренуванні вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Тобто чергування вправ.
Це дуже цінна порада. Дуже цінна порада.
А, ну і останнє, що дуже хотіла сюди додати, те, що коли ти будуєш своє тренування, треба завжди враховувати два основних принципи. Перший – це принцип м'язів-антагоністів, і думати про те, що якщо ти попрацював там своїм біцепсом бедра, стегна, да, там, то тобі треба працювати потім з квадріцепсом обов'язково. Якщо ти працював там з найширшим м'язом спини, тобі треба обов'язково працювати потім з плечами, з дельтами. Оскільки все-таки м'язи-антагоністи дуже важливі. Кожен раз думай про те, які ти м'язи зробив, щоб не забути зробити протилежної дії. Якщо ти працюєш з м'язами тільки з однієї сторони, та, вони здатні рухати твої кістки, м'язи і трошки змінювати саму поставу людини. Тому треба завжди враховувати, попрацював там, щоб не було ніяких потім порушень. Тому що я, коли починала свою кар'єру фітнесу, я ще не була тренером, просто займалася. Мені завжди казали, що в мене сутула спина, да, там в мене є якийсь типу кіфоз, і треба його виправляти. І я так працювала, що після року, мабуть, я собі виправила кіфоз, в мене стала майже плоска спина. В грудному відділі жодного сліда кіфозу не залишилось, а він має бути невеликий, да, там, тобто S-подібний хребет має бути, бо це веде потім до проблем. От, і другий принцип, про який хотіла сказати, це те, що треба працювати завжди, чергувати вправи між собою. В нас є три види вправ: це є глобальні вправи, регіональні і локальні. Глобальні вправи – це ті вправи, які задіюють там більше 80% твого тіла. Типу станова тяга, присідання, випади. І є регіональні вправи, які захоплюють один регіон. Наприклад, жим штанги від грудей, або жим над головою, або там плечовий міст, наприклад, або сідничний міст. Да? І є локального характеру – це біцепс, трицепс, маленькі м'язи. І от завжди треба чергувати. Не більше, ніж дві вправи має бути глобального характеру на одну і ту саму групу м'язів в одному тренуванні. Якщо ти робиш там 4-5 підходів на одну і ту ж саму м'язову групу, то можна залишити одну взагалі вправу. Якщо робиш там по 2-3 підходи, можна зробити дві вправи. Потім має бути вправа або регіональна якась, або локальна, щоб не перенавантажити повністю тіло. І кожен раз там дві вправи глобальні зробив, одну якусь меншу зробив, щоб понизити ЧСС трошки. Знову зробив якісь там глобальні вправи, і потім знову понизити ЧСС якоюсь однією-двома локальними.
Супер, супер. Я насправді хоч маю якийсь невеличкий досвід, як я вже сказав, на рівні хобі, але я сьогодні дуже багато чому навчився. Дякую, Катя. Дякую всім слухачам, що були з нами. Слухайте наші подкасти, займайтеся спортом, дбайте за себе, бо більше нікому. Мийте ноги, чисті зуби, любіть маму.
Завжди дуже круто. Дякую, Паша.
Дякую, Катя. Дякую всім. На все добре.
Все добре.